Καλή σας ημέρα, κύριε Ραβάνη.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές στο εξωτερικό.
Κύριε Ραβάνη, όταν μιλάμε για βιοτεχνία στην Ελλάδα, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί σας και να ενημερώνουμε με αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες ομογενείς. Επειδή πολλοί από αυτούς έφυγαν από την Ελλάδα όταν η βιοτεχνία ήταν σε άνθηση, έτσι, καθώς μιλάμε για βιοτεχνικό επιμελητηρίο. Έτσι, εποχές που λέγαμε πού θα πάμε να ψωνίσουμε ρούχα για το σχολείο. Να, τώρα το επίκαιρο του πράγματος ξεκίνησε το σχολείο πριν από λίγες εβδομάδες. Θα πάμε σε μια βιοτεχνία που ξέρουμε, θα πάμε στην κοντινή βιοτεχνία, σε μια βιοτεχνία στη Νέα Ιωνία, σε μια βιοτεχνία στην Καλλιθέα. Αυτά είχαμε στις κουβέντες μας. Έτσι, τη δεκαετία του 80, ας πούμε, για παράδειγμα. Φέρνω στο μυαλό μου τώρα εγώ. Θυμάμαι και βουρλίζομαι που λέμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει σήμερα, ποια είναι η εικόνα σήμερα?
Είναι αλήθεια ότι τη δεκαετία 80-90 αλλά και τη δεκαετία 90-2000 άνθιζε η βιοτεχνία στην Ελλάδα, ειδικά στο κομμάτι ό,τι αφορά τα κροσοφαντουργικά, ό,τι αφορά θέματα ξυλουργικά, ότι είχε... αυτά εδώ ήταν όλα σε άνθιση. Τώρα η αλήθεια είναι από τη στιγμή που πήγαμε σε αυτή τη συζήτηση, αυτή τη μισόν κυρίω, πάρα πολλέ βιοτεχνίε αναγκαστήκαν από τη στιγμή που πήγαν τα εισαγόμενα από τρίτε χώρε και λεγόμενε σε ελεύθερο εμπόριο. Από εκεί και πέρα άρχισαν να αυξήσουν πλέον και βιοτεχνία στην Ελλάδα. Και έτσι στο κομμάτι τη μεταποίηση βλέπουμε ότι υπάρχει μια συρρήκνωση όλων αυτών των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και κυρίω εκείνο που αναπτύσσεται πλέον είναι η αναπτύσσεται η παροχή υπηρεσιών.
Υπάρχει βέβαια μία παράδοξη συγκυρία αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια με την πανδημία και βέβαια τον τελευταίο καιρό με τις αυξήσεις της τιμής της ενέργειας. Έχει αρχίσει να διαμορφώνεται πάλι ένα πεδίο ευνοϊκό για την παραγωγή προϊόντων εντός της επικράτειας. Πόσο εύκολο είναι να το εκμεταλλευτούμε αυτό ή το έχουμε χάσει το τρένο?
Ποτέ δεν χάνει την οικονομία, ποτέ δεν χάνει κανένα τρένο και ανάλογα κιόλας με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, κάποια πράγματα τα οποία είχαν πέσει τα προηγούμενα χρόνια, τώρα ανεβαίνουν. Είναι αλήθεια ότι τα μεταφορικά πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι τρίτες χώρες αυξάνονται και αντίστοιχα οι μισθοί, άρα έχουν μεγαλύτερα κοστολόγια. Αρχίζει πάλι να διαφέρει ότι υπάρχουν ζητήσεις, ειδικά σε καινοτόμα προϊόντα, σε νέα προϊόντα, και αυτό είναι αυτό που λέμε σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταποίηση, ότι θα πρέπει να έχουν καινοτόμα προϊόντα, νέα προϊόντα, να απευθύνονται σε μικρότερες μεν αγορές, αλλά πιο από άποψη τιμών σε ακριβότερες τιμές, δηλαδή να ανεβάσουν τους πελάτες τους σε αυτό που λέμε σε πιο υψηλά οικονομικές ψηφιάρια στους πιο οικονομικούς. Βλέπουμε και με τον τουρισμό επίσης ότι τα ελληνικά προϊόντα, ειδικά των τροφίμων, η συνεργασία πολλών πλέον μονάδων με τα ελληνικά τρόφιμα, τα οποία τα ζητάνε έτσι αλλιώς οι τουρίστες, ότι και αυτό βλέπουμε και μια αύξηση στα τρόφιμα. Ως προς το κομμάτι, τη μεταποίηση των τροφίμων δηλαδή. Ως προς το κομμάτι της κροσοφαντουργίας, εκεί παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια ζήτηση πάλι από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ζητάνε κάποια καλύτερα προϊόντα και τα οποία μπορεί η ελληνική βιοτεχνία να τους απαρέχει.
Μάλιστα.
Κυρίως αυτό παρατηρούμε.
Καθίστε κάπου λίγο πιο σταθερά γιατί σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν είστε σε κίνηση. Χάνουμε την επικοινωνία, αν μπορείτε κάπου σταθερά.
Συγγνώμη.
Ναι, τώρα σας ξανακούω. Τώρα, συγγνώμη.
Εκείνο λοιπόν που βλέπουμε ότι πραγματικά αρχίζει πάλι σε άνθηση, επειδή ανοίγει η οικοδομή στην Ελλάδα και αυτό λόγω και του τουρισμού, αλλά και επειδή πραγματικά ξαναξεκινά η οικοδομή και εμείς, σαν βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας, εκπροσωπούμε πολλά επαγγέλματα της οικοδομής, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Βλέπω ότι υπάρχει πλέον σημαντική αύξηση και σε αυτές τις κατηγορίες των επαγγελματιών. Και μάλιστα σε σημείο που να ψάχνουμε να βρούμε τεχνίτες και να μην υπάρχουν. Δηλαδή, και γι' αυτό και βλέπω ότι μειώθηκε η ανεργία στο 12%, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι πλέον της οικονομίας ζητάει εργαζόμενους, εξειδικευμένους εργαζόμενους σε τέτοια επαγγέλματα.
Περιγράφεται λοιπόν μια κατάσταση η οποία αποτελεί έτσι μια αχτίδα φωτός, αλλά η συγκυρία, η συγκεκριμένη τώρα που ζούμε, είναι πάρα πολύ πιεστική για τις επιχειρήσεις. Και πάμε στα άσχημα λοιπόν, σε αυτά που βιώνουν τώρα οι Έλληνες επιχειρηματίες. Έχει προηγηθεί μια διετία με την πανδημία που τους έφερε σε αδιέξοδο. Έχει προηγηθεί και μια δεκαετής κρίση με πάρα πολλά προβλήματα, με χρέη τα οποία έχουν μπει σε διαδικασίες πληρωμών με ευνοϊκούς όρους, με δόσεις κτλ. Φαίνεται μια κατάσταση στην οποία η ελληνική επιχείρηση να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί. Τι συμβαίνει?
Είναι αλήθεια αυτό ότι η οικονομία μετά την κρίση, την οικονομική της δεκαετίας, την υγειονομική κρίση και τώρα την ενεργειακή κρίση, πάρα πολλές μεταποιητικές επιχείρησεις, οι οποίες είχαν εξορεύσει όλα αυτά τα χρόνια χρέη, είναι υποχρεωμένες και μετέχει αρχίζουν να εξορεύουν πλέον και χρέη ενεργειακά, δηλαδή να μην μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Πραγματικά πάρα πολλές επιχείρησεις έχουν βρεθεί στη δύσκολη θέση και κλείνουν αρκετές επιχειρήσεις. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει βέβαια, οφείλουμε να πω ότι το κράτος στηρίζει κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι όλων αυτών των αυξήσεων και προσπαθεί μέσα στα πλαίσια πάντοτε της δυνατότητας του κράτους να βοηθήσει. Παραδείγματος χάρη, η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν για πάρα πολλές επιχειρήσεις σωτήρια.
Στον κλάδο τώρα το δικό σας έχετε και κάποια στατιστικά στοιχεία, δηλαδή για επιχειρήσεις που κλείνουν τον τελευταίο καιρό? Υπάρχει κάποια αυξητική τάση?
Εμείς με λιτήριο θα σας πω κάτι, έχουμε μια αυξητική τάση. Κυρίως όμως το κακό είναι ότι είναι το θέμα το ποιοτικό. Δηλαδή βλέπουμε, παρατηρούμε ότι κλείνουν μεταποιητικές επιχειρήσεις και ανοίγουν κυρίως επιχειρήσεις που είναι στην παροχή υπηρεσιών. Άρα αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς το κομμάτι της μεταποίησης.
Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται και θέσεις εργασίας?
Αυτό σημαίνει ακριβώς, μειώνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά σας είπα και πάλι, επειδή τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον ζητάνε ανθρώπους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και χάνονται και τεχνίτες, δηλαδή χάνονται και η τεχνογνωσία που είχαμε και γύρω και στα κροσοφαντουργικά και στα θέματα δέρματος, παπούτσιών, δηλαδή παρατηρούμε, ενώ υπάρχει πλέον ζήτηση, σας είπα, από ευρωπαϊκές χώρες κυρίως για καλύτερα προϊόντα. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν βρίσκουμε τεχνίτες πλέον.
Μάλιστα. Και πολλοί φεύγουν και στο εξωτερικό, έτσι, προφανώς.
Ακριβώς, προφανώς.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια πληθωριστική πίεση και γίνεται κουβέντα για το ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προφυλάξουμε τους καταναλωτές απέναντι σε αυτό που ζουν αυτή την περίοδο. Έχει πέσει λοιπόν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αύξηση των μισθών, την ίδια στιγμή βεβαίως που κάποιες άλλες πλευρές πιέζουν στο να μειωθεί το ΦΠΑ, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, να υπάρξει μια άλλη πολιτική. Εσείς έχετε κάνει προτάσεις, έχετε κάποια πράγματα τα οποία έχετε στο μυαλό σας με βάση τα οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, όσο είναι δυνατόν βεβαίως, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον πληθωρισμό?
Σε αυτό που εμείς λέμε, θεωρούμε, καταρχάς συμφωνούμε με την αύξηση των μισθολογικών, να πληρωθούν, να έχουμε μια αύξηση των μισθών. Εμείς συμφωνούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ό,τι αφορά δηλαδή διάφορα ταμεία τα οποία πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια μείωση, επομένως να υποφεληθεί πραγματικά ο εργαζόμενος. Πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα θα ξαναπάνε στην αγορά. Ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση ένας εργαζόμενος να τα βάλει στην τράπεζα. Κυρίως τα θέλει γιατί πραγματικά τα έξοδα του έχουν αυξηθεί. Άρα θα ξαναγυρίσουν πάλι στην αγορά αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί και να ανάγει ακόμα και ο φόρος κατανάλωσης, τουλάχιστον για την ενέργεια, το κομμάτι του πετρελαίου, το κομμάτι του ρεύματος. Και γενικά να πάρουμε μέτρα, τουλάχιστον γιατί η ενέργεια, αν συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, που θα συνεχίσει από ό,τι λένε όλοι, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις δεν είναι ιδρύματα. Καλώς ή κακώς θα πρέπει να παρουσιάσουν κάποια κέρδη για να μπορούν να συντηρηθούν για να συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά και την μεθεπόμενη. Επομένως, υποχρεωτικά θα πρέπει αυτό το κόστος να το βάλουν στα προϊόντα τους. Άρα, όντως θα υπάρχουν αυξήσεις. Και θα ήθελα εκείνο που έτσι τονίζεται περισσότερο είναι το εξής. Ότι σήμερα μην ξεχνάμε ότι καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία παρήχθησαν τους τελευταίους 6-7 μήνες, όταν δεν υπήρχε ακόμα αύξηση ούτε στις ούτε στα, δεν υπήρχαν τέτοιες μεγάλες αυξήσεις, παραδείγματος χάρη στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι αγρότες, στα αγροτικά του προϊόντα κ.ο.κ. Ούτε ήταν αυτές οι αυξήσεις που διαμαρτύρονται όλοι οι αγρότες. Άρα, όταν την επόμενη, όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα έχουμε και αυξήσεις σημαντικές στα τρόφιμα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για όλους. Γιατί...
Πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ήδη έχουμε αυξήσεις και στα τρόφιμα. Πόσο μάλλον αν έχουμε ακόμα μεγαλύτερες στη συνέχεια.
Οι αυξήσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι κακός ιονός, αλλά πιστεύω ότι τα τρόφιμα αυτή τη στιγμή, με τις αυξήσεις αυτές που είχαν τώρα οι αγρότες, κυρίως σε αυτά που χρησιμοποιούν στα φάρμακα και το καθεξής, ακόμα και στα εργατικά, σίγουρα θα υπάρχει αύξηση και στις τιμές των τροφίμων και αρκετά σημαντικές με την καινούργια χρονιά, πιστεύω.
Πρέπει να γίνει κάτι και με το μεταφορικό κόστος, γιατί είδαμε ότι με το που καταργήθηκε αυτή η επιδότηση στην Αντλία στο πετρέλαιο κίνηση, αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου κίνηση, αλλά αυξήθηκε και τόσο πολύ που έπιασε και τη βενζίνη, που αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε.
Σήμερα μην ξεχνάμε ότι ξεπέρασε τα 2 ευρώ σήμερα που μιλάμε, ναι, η βενζίνη πάλι.
Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά για τους επαγγελματίες που μεταφέρουν προϊόντα, να πέσει όσο είναι το δυνατόν περισσότερο το κόστος το μεταφορικό, γιατί είναι μία από τις ελάχιστες διεξόδους που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στο Θεό. Εντάξει, αυτό...
Εμείς είχαμε προτείνει σαν εμπελτήριο τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για όσο κρατάει βέβαια η κρίση, και μια μείωση του φόρου κατανάλωσης από τα 70 λεπτά στα 50 λεπτά. Αυτό θα επέφερε, να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό που βλέπουμε σήμερα, 2 ευρώ στο ταμπλό της βενζίνης που λέμε έξω, θα ήταν γύρω στο 1,5. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε μια αρκετά σημαντική μείωση, που πιστεύουμε ότι από την κατανάλωση αυτό εδώ το πράγμα θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Δηλαδή ένα μεγάλο κάτι. Τώρα άλλο σκέφτεται να βάλει βενζίνη, να πάει κάπου, το σκέφτεται. Ενώ όταν θα είναι φτηνότερη βενζίνη, θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση, πιστεύουμε. Άρα και ο φόρος και το ΦΠΑ, στην ουσία θα συνταχθούν περισσότερα χρήματα, άρα δεν θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Και δεν είπαμε αυτό να ισχύσει για όλο τον χρόνο. Μιλάμε για την περίοδο που είναι η κρίση, για όσο κρατήσει 6, 7, 8 μήνες, εάν θεωρήσουμε ότι τόσο θα κρατήσει.
Εάν πιστέψουμε ότι θα κρατήσει τόσο η κρίση. Τώρα διαβάζω εδώ και κάτι τελευταίο, έτσι κλείνοντας, κύριε Ραβάνη, το πρωτοσέλιδο σήμερα στην Δημοκρατία, που κάνει αναφορά σε νέο εξοικονομώ για επιχειρήσεις με ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση ως 50%. Θα είναι σημαντικό κι αυτό.
Είναι σημαντικό, προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ, έτσι όπως έχει αναφερθεί, αναφέρεται στο εμπόριο, άμα δείτε, και στην παροχή υπηρεσιών. Δεν ξεκαθαρίζει αν θα είναι και για τη μεταποίηση.
Πρέπει να είναι για όλους, κανονικά.
Κανονικά θα είναι για όλους. Έτσι όπως το αναφέρει, βέβαια δεν αναφέρει μεταποίηση. Βέβαια, επειδή είμαστε στη διαπραγμάτευση, όπως γνωρίζετε, δεν έχει βγει για τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι εκεί θα τοποθετηθούμε και εμείς, από την τεχνική επιμελητήριο της Αθήνας, που λέμε ότι θα πρέπει αυτό να ισχύσει βέβαια και για τη μεταποίηση, γιατί εκεί είναι και οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Εκεί που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις είναι η μεταποίηση, φυσικά. Πιστεύουμε ότι θα καταλάβουν και θα συμπεριλάβουν και αυτούς τους ΣΚΑΔ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από 20.000 μέχρι 100.000 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφορά περίπου, νομίζω, 200 εκατομμύρια είναι όλο το πρόγραμμα, και αφορά κυρίως την αλλαγή αλοπινάκων και αλουμινίων, το φωτισμό, την ψύξη θέρμανση και τα φωτοβολταϊκά. Και επίσης είπαν ότι αν και επένδυση σε μηχανές, εφόσον γίνονται, είναι λιγότερο ενεργοβόρες από αυτές που ήδη χρησιμοποιεί.
Σωστά. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τις συσκευές των κατοίκων, ακριβώς. Εσείς ως κλάδος είστε υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι, και των συλλογικών συμβάσεων για τους μισθούς?
Προσέξτε, εμείς ήμασταν πάντοτε υπέρ της αύξησης των μισθών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι. Εμείς είμαστε ήδη αυτοαπασχολούμενοι. Στην ουσία, οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το 50% και περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Πιστεύουμε ότι αν αυξηθούν οι μισθοί, αυτά τα χρήματα ξαναμπήγουν πάλι στην αγορά. Άρα βοηθάει την αγορά. Και βέβαια, σας λέμε ότι εκείνο που τονίζουμε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μείωση του μη μισθολογικού κόστου, ώστε κατά κάποιο τρόπο να ισοφαρίσουμε αυτή, για να μην αυξηθούν και πολύ και μην γινόμαστε μία ανταγωνιστική στα προϊόντα μας, να υπάρχει μία μείωση στο μη μισθολογικό κόστος.
Μάλιστα. Κύριε Ραβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να ευχηθώ να πάνε τα πράγματα όσο δυνατόν καλύτερα και να βγει η ευχή σας, γιατί ως ευχή την λαμβάνω, ότι σε 7-8 μήνες θα έχουμε τελειώσει με όλα αυτά που ζούμε. Θα έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Μακάρι να είναι έτσι.
Μακάρι να γίνει έτσι, γιατί ξέρετε, η μία κρίση ήρθε και ο πόλεμος απ' την άλλη, δηλαδή έχουν πέσει όλα μαζί. Και πάλι καλά, εμείς απορούμε πολλές φορές πώς αντέξαν οι περισσότερες ελληνικές βιοτεχνίες σε όλες αυτές τις συνεχόμενες κρίσεις, τη μία πίσω από την άλλη.
Ναι, είναι απορία και δική μας αυτή. Διαρκής απορία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Το ελληνικό στοιχείο και το ελληνικό πνεύμα πάντα θα επικρατεί.
Εντάξει, να μην αφινόμαστε μόνο σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Γεια σας.